You're with SBS Radio.
Mahigit isang taon na rin ang lumipas nang ako'y magdesisyong lisanin ng Pilipinas at piliing mamuhay dito sa Australia. Kamusta po kayo? Ako si Papa Dan, ang bago niyong kasama dito sa SBS Filipino. Tulad din ba kita na bago pa lamang dito sa Australia? Ang paghahanap natin ng matitirhan o bahay ay parang paghahanap ng makakasama sa buhay. Ika nga nila, hindi lang dapat kaaya-aya ang panlabas ninyo. Dapat din magandang makikita sa loob nito. Pero ang tanong, meron ba akong mahahanap na ganyan, Papa Dan? Siyempre naman. Nako, pag-usapan natin ngayong araw kung ano-anong mga bagay na dapat isaalang-alang kung ikaw ay bago pa lamang sa Australia o magtagal na at naghahanap ng lugar na matutuluyan. May mga bagay na dapat kang bigyan ng halaga sa pagpili ng bahay o lugar na matitirhan. Ang unang tanong, may kakilala ka ba o kamag-anak dito sa Australia na maaari mong tuluyan habang naghahanap ka ng sarili mong lugar? Ako, huwag kang mahiyang magtanong sa mga kakilala, kamag-anak at kaibigan. Kasi libre naman yan eh. Walang bayad. Pwede kang magtanong. Pangalawa, magkano ba ang pwede mong ilaan para sa pag-upa ng bahay? Dito sa Australia, karaniwang lingguhan ang bayad sa upa sa iyong tirahan. Kaya dapat mo isaalang-alang kung magkano ba talaga ang kaya mo. Gaanong kalaki ba ng bahay ang nais mo? May makakasama ka ba para may makahati ka sa renta? Mas marami kayo, mas maganda. Para mapaghatian nyo di lang ang renta, kundi kasama na rin ang iba pang gastusin sa bahay. Kung wala ka namang kakilala, maaari mong subukan ng flat sharing. Yung may kahati ba? Maaari kang umupa ng isang kwarto sa isang bahay o condo unit o apartment. Ang maganda dito, ang babayaran mo lang ay ang renta sa sarili mong kwarto. At maaari ka pang magkaroon ng mga bagong kaibigan, di ba? Alam mo naman tayo, bilang Pilipino, likas na masiyahin, madaling lapitan, madaling kausapin. Ako, tiyak ako, kahit sino pa ang makasama mo, siguradong magkakasundo kayo. Dapat mo ring isaalang-alang ang lokasyon. Piliin mong lugar na angkop sa lapit o layo ng iyong pinapasukang trabaho o eskwelahan. Nais mo ba ay yung lugar na malapit sa mga kainan, malls, mga parke, o sa mismong syudad? Para sa akin, ito ang pinakamahalagang bagay sa pagpili ng tirahan. Pwedeng malapit sa lahat ng kailangan mo, ngunit may kamahalan. Pwede rin namang mura ang renta, pero may kalayuan. Pero gaya nga ng sabi ko, parang pag-ibig yan, may mga bagay ka talagang dapat isakripisyo. Ikatlo, gamitin ang internet sa paghahanap ng lugar na titirhan. Para maging pamilyar ka sa lokasyon ng mga lugar na maaaring maging akma sa iyong pagtira dito sa Australia. Napakalaking tulong ng internet at maraming mga website at kahit sa iyong cellphone, maaari kang makahanap ng bahay o lugar na pwede mong rentahan o upahan. Sa nabanggit nga ng aking mga kakilala na matagal nang naninirahan dito, may mga website at cellphone applications na maaari mong bisitahin o i-download. Tulad na lang ng realestate.com.au, domain.com.au, at kung gusto mo naman na may kasama ka sa iyong tutuluyan, pwede mong tignan ng flatmates.com.au. Kung ikaw naman na may Facebook account, maraming Filipino groups o forum na dito mo ay maaaring salihan. Maaari kang magtanong ng mga bagay tungkol sa pagrenta ng bahay o lugar na titirhan. Likas na matulungin ang ating mga kababayan dito sa Australia. Sa aking karanasan, parang pamilya na rin ang tuling nila sa iyo. Lalo na kapag bago ka. Handa silang sumagot sa iyong mga katanungan at magbigay ng payo. Dito ay makikita mo rin ang mga bahay o tirahan na bakante na mismong kababayan natin na nagmamay-ari. At kung suswertihin ka, malay mo, baka may mga gamit pang maibigay o maipahiram sa iyo. Sa aking nabasang artikulo na lumabas noong Oktubre 2017 mula sa sbs.com.au/sbsfilipino, Ayon sa pinakahuling opisyal na statistika noong Marso 2017, pinakamarami ang mga Pilipinong nasa Australia ay naninirahan sa New South Wales at Victoria. Sa New South Wales, ang karamihan ng Pilipino ay naninirahan sa Blacktown, Rutty Hill, Mount Druitt, Quakers Hill, Plumpton, Woodcroft at Doonside. Samantalang sa Victoria naman ay sa Caroline Springs, Tarnate at St. Albans. Malaki man ang Australia, hindi ka mahihirapang makahanap ng Pilipino dahil marami na rin ang naninirahan dito. Marami sa ating mga kababayan ay handang tumulong sa iyo para sa iyong pagsisimula sa iyong pagtira dito. Sa huli, mahalagang timbangin mo ang mga bagay na dapat isaalang-alang sa pagpili ng bahay o tirahan. Maging matalino sa pagpili. Alaming mabuti kung anong gusto mo. Pasok pa ito sa budget mo? Pangmatagalan na ba ito? Maging realistic o makatotohanan. Iakma ang pangangailangan sa kung anong meron ka at pwede mong gawin. Magsaliksik at magplano para sigurado ang bahay o lugar na iyong mapipili ay panalo para sa iyo. Kung nais mong magdagdag ng impormasyon sa aking mga nabanggit tungkol sa paghahanap ng bahay o matitirhan, lalo na sa mga bagong dating dito sa Australia, o kung may nais kayong itanong o paksa na gustong pag-usapan, maaaring magpadala ng mensahe sa aming Facebook page. Hanapin lamang ang SBS Filipino. Sa susunod na linggo, atin namang pag-usapan kung saan-saan ba makakahanap ng mga grocery, tindahan o kainang Pinoy dito sa Australia. Hanggang sa susunod, ako po muli si Papa Dan para sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.